Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святлана Ціханоўскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў у Беларусі, Аляксандр Шлык. Добрый день.
Добрый день, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага ўніверсітэту ў Угорчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага ўніверсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, заправды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой, на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ, на, як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошні 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Твой сёлета прадстаўнікоў БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусі, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэтых дакументаў я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. У вогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта ў вогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціханоўскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца? Ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про це можу так само повідомити, що питання добрих виборів – це не така ідеалістична мета. Это не якась, не якась химера, те оазис там десь на горизонте. Ні, это не мета далекой будущини. Это в межах наш, в межах досягальності, і хоча б тому, що громадяни Білорусі уже продемонстрували, що вони хочуть гэтых демократичних і сумленних виборів. І вони прагнуть гэтых виборів у найближчий час. Ну, подсумовуючи, можу тільки повторити, що вирішення кризису, який почався з виборів, можливо тільки праз сумленні нові демократичні вибори.
Виборче законодавство в Білорусі, ну, напевно, не таке дрянне, як виглядає виборча практика, так? Які зміни будуть потрібні у виборчому законодавстві?
Ну, все залежить від того, як будуть відбуватися переміни. Може скластися так, що будуть потрібні вельми хуткі вибори. І у гэтым випадку, коли треба буде проводити вибори хутко, це можна зробити праз удосконалення практики і праз удосконалення подзаконних актів у приватності положення і інструкції Центральної виборчої комісії. Ёсць некалькі аспектів у існуючому кодексі о виборах, який буде вельми тяжко перетворити на користь добрих виборів. Але це можливо.
А які гэта частки?
Ну, наприклад, я можу повторити, що, наприклад, артикул 61 у кодексі по виборах дає такі накіраваність проверки підписів у підтримку того чи іншого потенційного кандидату, що комісії починають шукати дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю законадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага законадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое законадаўство о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага законадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодавства, и это будет еще и другим аспектом моей працы так само.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питанні. Ну, бо не могут теперішні представники центра выборкам удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведении выборов, якія б заменили Ярмошину и всех остатніх?
Ну, почну с того, что з таких основних проблем, так? Перша така, може, глобальна проблема, велика проблема – це відсутність політичної волі до проведення добрих виборів. І цю проблему, ця проблема не рішається технічним чи юридичним шляхом. Це та проблема, яку треба вирішати менавіта шляхом політичним, каб на чолі нашого цього процесу стояли ті люди, хто збирається падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя і юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ паговорым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе про гэта ведаюць і усе гэта разумеюць. Але, каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчимасць.
Была магчымасць і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, можа, гэта другі аспект, гэта другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў, і іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага законадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта так, это дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасу. Патрэбная празрыстасць, патрэбная магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісіі, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарам, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэтае сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. А хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным законадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каротэнькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага законадаўства. У дзейнічным законадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верховенства права, закона – гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законадаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка, гэта будзе цяжка, гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потім інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДЗІПШЫ БСЕ і іншых назіральнікаў, нават за апошнія 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзеянчага законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне. І праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвід для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідія Ярмошына, так, ці яны ад пачатку напісаныя, ці фальсіфікуецца кожны ўчастак, ну, якби, як працэс фальсіфікацыі адбываецца, ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана, ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні, ці даходзяць гэтыя лічбы, так, ці яны фальсіфікуюцца на этапе вот, ну, самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны. Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма, і найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме, ну, ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі проста зловленыя людзі на фальсіфікацыях, ну, калі проста падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу до таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам могу просто маленький приклад привести из моего особистого досвіду, як вельми просто забеспечивается прозрыстость выборов. Это выборы Верховного Совета 12-го скликания. Я была на их назиральником со своим братом. Вельми просто было быть назиральником. Мы находились у школе, там Кастусь Тарасов тогда балетовался, и мы сидели побач со столом, бачили, як лишить голосы, потом подошла при конце, когда все было подлишено, там было шмат назиральников, старшиня комиссии выборшей нам сказала голосы, мы одразу по телефону. Он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лічбы, потом яны цалкам подтвердзіліся. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельми, вельми важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напэўна, это у многих краінах свету это вельми зразумелая для усіх процедура и открытая.
Ну, вось менавіта праз гэта я и кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, что калі іх попросіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны кантроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніе краіны запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. Я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. От ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Блазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як гэта працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, чы гатовы я вучыцца. Чи готовы я на, може, такі тяжкі кроки. І в этом нема нічого дрэнного, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звертаючыся до прикладів інших країн, могу так само сказати, що ні в одной країні нема таких виборів, які були б абсолютно ідеальними. У некаторых одно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБС, я і працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, якія у нас узнікнуць. Але треба ще раз підкреслити, що ми можемо користатися міжнародним опитом, але проведення вибору у Білорусі – це справа Білорусі.
А коли ви кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, это ж назірае не толькі за выбарамі у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да БДЧ БСЄ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами у Голландии. Зараз будет хиба миссия у Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад ад БСЕ.
А я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні штоды эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як з папярэдняга пытання, можа вам лепш будзе звярнуцца дакладна да АБСЕ, можа да БДЧ АБСЕ ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца, усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць аніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажіть, будь ласка, а як ви долучилися до команди Світлани Тихановської? Чи ви самі запропонували свій досвід для того, щоб він допомог у цій справі? Чи вас запросили? Чи довго ви вагалися, коли приймали це рішення?
Ну, це був такий, ведаєте, рух з двохбокове. Я ніколи не був хіба збит публічною особою Білорусі, хіба простою, що я не займався питаннями Білорусі на своїй посаді в ОБСЄ. Без цього правила, об які ми вже розмовляли. Так? Для мене не було потрібно виходити до людей і казати, що ось я є такий білорус, хто займається виборами і щось у них розуміє. Але шмат людей ведали, що є така структура ОБСЄ, у неї є ДІП, у неї є відділ по виборах, і цим відділом керує останні там 4-5 років ось цей Олександр Шлык, який ну, походить в Білорусі і з'являється білоруським громадянином. У ОБСЄ є правило, що ти можеш працювати у ОБСЄ тільки з некоторий час на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончився, і я зайшов з цієї посади, і такий двухбоковий рух привів до того, що я долучився до команди, чиє вартості, чиє бачення будучині Білорусі відповідає моїм власним. Але я підкреслю, що у мене досить велика автономія у складі команди Світлани Тихановської. І ми ні в якому разі не хочемо транслювати і будувати знову таку модель відносинів поміж шефом і тим, хто відповідає за вибори, яку ми бачимо на протягу останніх років у Білорусі. У мене є автономія, і я вже розумію, що мене добре чують і мене добре слухають.
І у вас є своя команда так само?
У мене є команда експертів. Це люди, які некоторі з них може стануть публічними особами так само, некоторі з них хіба ні. Але достатково людей, які, окрім мене, займаються виборами. Ну, ось, наприклад, Анатолій Лебедько зі своєю командою експертів з політичними партіями некоторий час вже працював над розпрацьовкою проєкту виборчого кодексу. Ну, цю працю треба протягувати. Може, я і допомогу, може, я буду корисним у тим, щоб цю працю ввести у склад більш такої генеральної, агульної праці у сфері виборів. Але ну, люди займаються цим питанням вже. Нагадаю так само про організації, які займалися назіранням за виборами. У мене вже є контакти з ними. IT-супольність так само цікавиться тим, що чим я займаюся. Я вже отримав шмат емейлів на свій такий новий працьовний адрес. Ведаєте, це ну, тільки ось четвертий день, що я цим займаюся, навіть не повний четвертий день, але вже шмат повідомлень і у різних соціальних сетках, і про емейл, і телефони, і все. І люди виказують свій інтерес у тим, щоб допомагати. Но про це я не можу лічити, що я тут один такий шлык, хто займається виборами. І менавіто про те, що я бачу, що є жадання добрих, сумленних виборів у білоруському громадстві, що я прийняв таке рішення долучитися до цієї команди.
Ну і ви долучилися у драматичний такий тиждень, коли шмат судов іде політичних і шмат присудів виносяться. Який ваш погляд на те, що тепер відбувається в Білорусі і на вирішення цього кризису?
Ну, ви ведаєте, да, справді такий драматичний тиждень, але я сподіваюся, той факт, що я долучився до команди Тихановської, це було якийсь, може, добрий новиною у осяроді таких не самих лепших новин на цьому тижні. Що дотичиться кризису, ну, хіба це так само питання не докладно до мене, бо це питання таке більш політичне, аналітичне, і може воно лепше буде скероване до когось іншого, бо, наприклад, ну, знаєте, я спеціаліст від виборів, так? І хіба про це я гляджу на все, що відбувається, менавіто про таку призму виборів. І попросту повторюся хіба, що з моєго пункту бачення, те, що відбувається зараз, це почалося у той формі, як воно зараз є, від виборів 2020 року, коли їх можна так назвати. І ось цей політичний кризис, який відбувається від жнівня минулого року, і може навіть перед жнівнем він почався, цей політичний кризис – з моєго такого, ведаєте, особистого так само пункту глядження, дядзе і да эканамічнага патэнцыяльна крызісу, бо я эканаміст па адукацыі, калі сіна вот у сусветным банку працаваў, не вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя, але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дякую вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дякую вам вялікі.
Дякую, Анна.
Ну, всяго найлепшага. Да пабачэння.
Дякую, да пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень. Ну, калі пра
сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я ад самага пачатку, а самы пачатак я лічу на маім жыцці ад абдзяшчэння незалежнасці Беларусі аптыміст. Тому што гэта сталася перш за ўсё. Канешне, я разумею людзей, якія жывуць у такім напружанні, нават панікуюць, ну вось час ідзе, як бы нічога такого не адбываецца, так, мол, не здабылі канчатковай перамогі і гэтак далей. Час той дзе, але што гэта за час? Адбываецца два гранічна супярэчлівых працэсы. Адзін працэс – гэта распад імперыі. З гісторыі вядома, што ён доўжыцца стагоддзі. З гісторыі вядома, што ён ніколі не спыняецца. Калі імперія пачынае распадацца, то яна ідзе да самараспаду. Так было з Рымскай імперіяй, з Асманскай, з Германскай, з усім. Так? І сустрэчны працэс становлення ось на гэтых руін, на распадзе незалежных дзяржаў, новых незалежных дзяржаў. Так, і яны сутыкаюцца і высякаюцца. Вось мы жывем на гэтым сутыкненні. І я, шчыра сказаць, вельмі баяўся, што гэтыя працэсы сутыкнуцца так, што праліецца моракай. Ну, як не раз яно было в гісторыі. І тое, што ось гэта мора не прывялося, а кроў так от прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, вядома, як прайшла. Гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікай нечаканасці. Я не хачу, што вось гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Гэта так, гэта паглядзіце на сённяшні свет, што б мы пра яго не казалі. Вось той жа нашай эміграцыі. 100 гадоў таму успомніце вось эту эміграцыю ў беларускую. Каму яны там патрэбныя былі? Іх усе адкідвалі. Нямецкі наказала, якая Беларусь, а? Што вы тут лезеце? Вам дапамагаць? Сёння ўсё наадварот. Людзей прынялі, людзей слухаюць, і людзям стараюцца дапамагчы. Ну, ва всякім выпадку, кажуць, што мы вам дапамагаем.
Ну, глядзіце, я не стамляюся паўтараць, што ў 2020 годзе, нягледзячы на, скажам так, не перамогу рэвалюцыі, для мяне асабіста ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў тое, што вельмі хотел убачить и чего вельми боялся не убачить. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом годе? Ти для вас это было нечакано?
Я чекал этого еще ранее, потому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, в площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, как бы стало все худшее, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я был абсолютно сгодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут и вот тут. Революция, я не вставляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу смена власти. Это, ну, революция это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что в этих смен недостатково, а требуют некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася как бы сама по себе.
Ну, вот вы казали про то, что кровь прошла по ускраинных империй, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси, в сегодняшней белорусской краине? Какие процессы, какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я отшу одно и то, что вот сейчас, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тисно все национальное, але вот это я поколение, якие уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это знову же, шмат для кого было нечакано, але я не лишу, что это такая нечаканка, что взял рот и стоит дивися. Гэта рыхтавалася. Рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, только у культуры вельми истотная рэж для развития белорусского громадства, белорусская национальная культура. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Грушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, что, про что сами марили, кожны з них от самого пачатку знал, и что нарэшце адбылося. И гэтыя змены рэвалюцыйныя, яны уже не падлягаюць перагляду, і гэты працэс уже немагчымы повернуть назад. И я бачу, что у гэтым перакананыя тыя людзі, якія вось под чырвона-белымі сцягамі, под транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ў рэшце рэш перамогі.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на хрестяни не завели, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось для дітей, я не буду подословно, ось у мене вести. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це ліст від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сидить сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ, і буде надійшов. Що вона пише? Шановний Вадим Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З турми, з Закратом, та я сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут іще реч. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким воно похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості одмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а на запашується як досвід порази, там, неудачі, це саме. У молоді це нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось це безстрашне зіграло дуже істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го. Жнівня, капутую ночь не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали навіть просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків у режиму, подогнали от білі кавнери, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, прогучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура, абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не разумеюць. У развагах про форму беларускай нації многія кажуць, нація грамадзянская, нація політичная, ось добре не разумеючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нація найперш. Бо яе стварила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодны?
Безумовно. Ну, за життям старейших поколінь культура, та, яка називалася советской, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І по сутності, ну, як формулювалася совєтська по національна по формі, совєтська по змісті, да? І ось забивалися мозги ось гэтым ось змістом цілком совєтським. А совєтське все було перш за все російське, московське, і оно було якби першосним, так? А ще останнє там білоруське, українське, литовське, грузинське, другосне. І всіх стягували, я сам в той час подався в Москву, так, бо там якби осяродок справжньої культури, а вже повскрайка. Пешка нема. Так ось це все міфи про, значить, московську імперську культуру, яка зникла там не в Москві і розповсюдилася повскрайка. Послухайте, культура йшла з Європи, і вона йшла з заходу на схід. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про теперішню Білорусь, про тогочасне Велике Князство Литовське. І йдучи на схід заходу, вона підхоплювала цю плинь, все, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажімо, того ж Полоцького, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, вона має більш значно глибокі корені, ніж культура, яка тут знаходиться далі на сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталю Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна. Це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А з рухи видовочно. Я не хочу заявлять, що Росія вже готова до кардинальних змінів. Все-таки там путчизм, ну, як ідеологія імперська. Так? Крим наш, Білорусь наша, Україна наша на сьогоднішній день вельми моцний. І про це свідчить хоч би тое, что отбывается вось, на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят, с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию, вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей. Нема большей силы, чем народная. И на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, не наоборот. И эту силу немощимо перемогти. Ну, не саме те саме, що воювати з символом.
І ще ви недавно виказували думку, що в випадку нового масового виступлення білорусів, такого як 16 жнівня, стріляніни з боку Міністерства внутрішніх справ не буде, і на вашу думку армія так само не буде вмішуватися. А откуль у вас таке переконання?
Офіційна пропаганда і сам Лукашенко подає сьогоднішню ситуацію так, що за його там, як ти сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армією. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію в силових структурах ведаю, і найперш у армії. Найперш в армії. Бо за час життя у мене шмат вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз діти, внуки, вельми шмат кого військовців. Ну, причому офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силового, що вони готові були просто сісти. І 16-го вони навіть зійшли. Вони, коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася з села до центру міста, вони просто зійшли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія не тільки білоруська, а там люба інша, українська, там, грузинська, навіть руська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з однієї ідеології совєтської, вбити в мозги в школах, ну, повсюди. І ніякої іншої інформації, вони, окрім того, що Совєтський Союз саме твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная на Корее, не имели. И им это накашивали, а всю остатнюю всю ворогу, и советская армия на самом решении выходила у тем духу, что стреляй во все боки, ну, по всю нелюдь, вороги, и нема проблемы, когда ты там назбиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки головы. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня з гэтым людзям, якія усвідомляють каштовності цивілізації європейської, сусвітньої, які усвідомляють каштовності прави чоловіка і все остатнє, і змусить їх стріляти за диктатуру, за те, як у владі залишився той чоловік, якого вони повинні боронити. Настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть некая частка людей, ну, там, как Лукашенко про оппозицию кажет мороженых, а это абсолютно недостатковая частка для того, чтобы створить серьезную небезпеку великой крыли. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, или в инший день, там, или исход будет, ну, это треба просто продумать еще логистику. Минск, железный город, нельзя не придумать логистику, как собрать еще людей разными шляхами в одном месте, и коли выйдет хоть бы столько людей, сколько вышло 16 жнивня, некой стреляны сбоку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы я переконаны.
Дякую, Владимир.
И дякую тебе, и дякую тем, кто слухал. А пошний месяц зимы, весна напереди, перемога наша, про якую все мы кажем, что она обовязково будет, сбудется, будем оптимистами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Владимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.